Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік моладзі БНФ Андрус Крэчка пакараны штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў падтрымку Аўтуховіча і Асіпенкі. На працэсе вокаўскіх прадпрымальнікаў даў паказанні адзін з асноўных сведкаў былы дырэктар фірмы Нікатранс Юрый Лявонаў. Ад сённяшняга дня набывае моц новы візавы кодэкс еўрапейскага звязу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. 38 чалавек загінулі, дзясяткі паранены ў выніку выбуху смяротніка ў раёне Ніжнідар на паўночным захадзе Пакістану. У выніку чатырох выбухаў, якія адбыліся каля амерыканскага кансулята ў горадзе Пешавар, загінулі 6 чалавек. Быў таксама абстраляны кантрольна-прапускны пункт каля кансуляту. Адказны за напад узялі на сябе пакістанскія талібы. У выніку двух выбухаў у горадзе Карабулак у Інгушэці загінула два міліцыянты, 4 чалавекі параненыя. Улады паведамляюць, што смяротнік планаваў здзейсніць тэракт на тэрыторыі гарадской управы міліцыі, дзе ў той момант знаходзілася больш як 50 чалавек. У сталіцы Таіланду Бангоку сотні ўдзельнікаў масавай акцыі апазіцыі ўварваліся ў будынак цэнтральнай выбарчай камісіі, патрабуючы адстаўкі ўраду ды новых выбараў у парламент. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата трэці дзень блакуюць буйнейшы ў краіне гандлёвы раён, дзе размешчаны дарагія крамы і фэшэнэбельныя гатэлі. Улады прыгразілі маніфестантам штрафамі і пазбаўленнем волі. Унук былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Расфанджані можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці за ўдзел у дэманстрацыях пратэсту, якія адбыліся пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2009 годзе. Ён быў арыштаваны ў сакавіку па вяртанні замежнай паездкі. Усталяваны рэкорд па адначасным знаходжанні жанчын у космасе. На борце карабля «Дыскавер», які стартаваў з мысу Канаверал у Фларыдзе, сярод сямі астранаўтаў знаходзяцца тры жанчыны. Яшчэ адна жанчына ўжо знаходзіцца на міжнароднай касмічнай станцыі. У выніку магутнага землятрусу на паўночным захадзе Мексікі загінулі два чалавекі. Падземныя штуршкі таксама адчуваліся на тэрыторыі амерыканскіх штатаў Каліфорніі і Арызона. Шмат дамоў у зоне вакол землятрусу ў Мексіцы ў США пашкоджаныя. У мексіканскім горадзе Мехікелі не працуюць электрычнасць і вадаправод. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Наступны выпуск навіну прыблізна